Rádio Praha, zprávy.
Ministr školství zřejmě zruší tendr na právní služby za téměř 100 milionů korun. Nadstandardy u povinného očkování dětí nefungují, rodiče jsou zklamaní. Rakouští ekologové chtějí, aby jejich země přestala odebírat elektrickou energii z jádra. U zpráv Rádia Praha vás vítá Milena Štráfeldová. Před 43 lety se upálil Jan Palach. 20-letý student se 16. ledna 1969 na Václavském náměstí v Praze polil benzínem. Po třech dnech na následky těžkých popálenin zemřel. Svým činem protestoval proti potlačování svobod a pasivnímu přístupu veřejnosti po okupaci Československa armádami států Varšavské smlouvy. Více uslyšíte v publicistické části naší relace. Tendr na právní služby za 99 milionů korun zřejmě ministr školství Josef Dobeš zruší. Podle něj se změnily potřeby úřadu. Právníci měli kontrolovat evropské projekty. Zakázku a hlavně její cenu ale kritizovali mnozí odborníci. Podle Dobeše cena přehnaná není. Za hodinu právních služeb prý v soutěži získali cenu 590 až 2,5 tisíce korun.
Ta čísla jsou vysoutěžena velice dobře, velice zajímavě, ale přesto v tuto chvíli jsem na vážkách a zvažuji rozhodnutí o zrušení této veřejné zakázky. Nejsou to striktně, vám vyvrátím, že by to bylo díky zprávám v médiích a těmto číslům. Jedna úvaha je, že ten audit na OPVK nám něco nastavil a my uvažujeme o změně našich potřeb.
Ministerstvu kvůli chybám v kontrole hrozí, že Brusel pozastaví čerpání peněz z evropského programu s rozpočtem 53 miliard korun. Malé školy ani malotřídky novým systémem financování nezaniknou. Ministr školství Dobeš rušení škol kategoricky odmítl. Počítá ale se slučováním škol, oborů nebo omezením druhých stupňů škol na základních školách. Změnou financování chce ministerstvo bojovat s poloprázdnými třídami. Nový model by měl platit od roku 2013. Stínový ministr školství a senátor sociální demokracie Marcel Chládek jej ale vnímá jako likvidační a nevratný.
Nehovořím ani o dopadu na rodiče, protože zvýší to samozřejmě enormně i pokladnu rodinného rozpočtu a dále je tam nebezpečí, že při každém přesunu dětí do vzdálenějšího místa, tak se zvedá riziko i nebezpečí dětí samotných.
Posloucháte zprávy Rádia Praha. Nadstandardy u povinného očkování dětí nefungují, tvrdí to sdružení praktických lékařů pro děti a dorost. Rodiče, kteří chtějí k očkování proti spalničkám, zarděnkám a příušnicím přidat ještě neštovice, musí zaplatit celou kombinovanou vakcínu, nejenom její nadstandardní část, jak se plánovalo. V ordinacích je tak zklamání a zmatek, potvrzuje pediatr Milan Kudin.
Pokud si rodič zvolí pro svého potomka lepší, teď je teda modernější říkat nadstandardní vakcínou, tak pro povinné očkování, tak nebude teda doplácet rozdíl, ale zaplatí její plnou cenu.
Rakouská ekologická sdružení požadují, aby se Rakousko zřeklo veškerého dovozu elektrické energie vyrobené z jádra. Oznámila to na pondělní schůzce se zástupci energetických firem a vlády. Rakousko ale nedokáže v žádném případě zajistit, aby elektrickou energii vyrobenou z jádra nedováželo. Podle Vladimíra Tošovského, předsedy představenstva společnosti ČEPS, která spravuje českou energetickou soustavu, je to nemožné.
Vůbec nelze rozlišit, jestli elektřina, která protéká přes soustavu, byla či nebyla vyrobena v nějaké elektrárně. Prostě jednoduše do soustavy natekla. Nelze tudíž oddělit elektřinu vyrobenou z nějakého zdroje od elektřiny vyrobené z jiného zdroje. Nelze to udělat jediným způsobem. Ty zdroje vůbec neprovozovat, ale to v dnešní době není možné. Z České republiky na Rakousko teče až 1500 MW výkonu elektřiny. Kolik z toho je z jádra? Prostě to je nesmysl vůbec oddělovat.
Pokuta 205 milionů pro telefoniku O2 od antimonopolního úřadu platí. Společnost sankci dostala za zneužití dominance na trhu. Se stížností u ústavního soudu neuspěla. Pokutu už v minulosti potvrdil Krajský soud v Brně a Nejvyšší správní soud. Je to jedna z nejvyšších sankcí, kterou kdy Úřad pro ochranu hospodářské soutěže uložil jedné firmě v samostatném správním řízení. 3 z 5 Čechů si první hrací den Australian Open zajistili postup do druhého kola. Petra Cetkovská porazila ve 3 setech Japonku Moritaovou, stejně jako Iveta Benešová Francouzku Johanssonovou a Tomáš Berdych Španěla Ramose. V prvním kole naopak vypadly Lucie Šafářová a Eva Birnerová. A jaké nás čeká počasí? V úterý bude zataženo až oblačno, nejvyšší teploty -1 až +3 stupně Celsia. Na horách kolem -2.
U mikrofonu Rádia Praha vás teď vítá Zdeňka Kuchyňová. Lidé si připomněli 43 let od chvíle, kdy se upálil student Jan Palach. Navštívíme brněnský veletrh Go a Region Tour. Chybět nebude Pohled do tisku a tématem sportovní rubriky budou ambice českých házenkářů na mistrovství Evropy 2012. Ať se vám hezky poslouchá. Už 43 let uplynulo od chvíle, kdy se tehdy 20-letý student Filozofické fakulty Univerzity Karlovy Jan Palach zapálil na Václavském náměstí blízko sochy svatého Václava. 16. ledna 1969 obětoval život, aby národ probudil z letargie, do které postupně upadal po obsazení Československa vojsky zemí Varšavské smlouvy. I letos si jeho burcující čin připomínají lidé po celé zemi. Více vám poví Josef Kubečka.
Zpráva o Palachově smrti, kterou přinesl Československý rozhlas, národ skutečně šokovala.
Dnes kolem 15. hodiny se na Václavském náměstí těžce popálil 21-letý J.P., student Filozofické fakulty.
Jan Palach o 3 dny později kvůli rozsáhlým popálení nám zemřel. Pohřeb 25. ledna se stal celonárodní manifestací za svobodu a demokracii. Smutečního průvodu ulicemi Prahy a obřadu v Karolínu se zúčastnili 10 000 lidí. Jan Palach se stal jednou ze symbolických postav českých dějin. Učitelkou Jana Palacha na Mělnickém gymnáziu byla Jana Machová.
Čestný, přímý, nenápadný a přece v kolektivu, ve třídě, která ho znala, nepostradatelný. Když se o něčem rozhodovali a teď někdo zjistil, že mezi nima není, tak vždycky, až přijde Honza, pak se dohodnem. Tak střetlého žáka, jako byl Jenda, jsem neměla předtím ani potom. Navíc on se uměl ptát. On se ptal přesně na to, co chtěl vědět.
Letošní vzpomínkové akce na Jana Palacha začaly v sobotu na Olšanských hřbitovech v Praze, kde se shromáždilo zhruba 5 desítek lidí, od studentů po seniory. Po krátkých projevech a vystoupeních pěveckých sborů pak lidé k hrobu položili kytice a zapálili svíčky. Na svého rodáka vzpomínali v sobotu lidé také ve Všetatech na Mělnicku. Pětního aktu se tam zúčastnil generální ředitel Národního muzea Michal Lukeš.
Ať se může zdát, že je to docela neobvyklý čin na Palacha, tak si myslím, že měl ohromný dopad, nejenom v tom roce 69, kdy v podstatě to bylo takové poslední zburcování veřejnosti v Československu po okupaci roce 68. Největší dopad potom měl v roce 89, kdy vlastně takzvaným Palachovým týdnem začaly události, které vedly až pádu totalitního režimu a možná spousta lidí až v Praze v tom roce 89 si uvědomilo vlastně dosah toho Palachova činu a že sebeobětování vlastního života je asi to nejcennější, co člověk může v podstatě na oltář těch společných zájmů dát.
Podle katolického kněze a teologa Tomáše Halíka vrátil Jan Palach svým činem české společnosti vědomí důstojnosti.
Palach neprotestoval proti okupaci, Palach protestoval proti tomu, že ta společnost začala dělat mravní kompromisy a chtěl vlastně nám tou svojí obětí vrátit tu důstojnost. A tohle to, myslím, udělal pro ty lidi, kteří pochopili tu jeho oběť a kteří na ní odpověděli tím svým vlastním životem.
Také Tomáš Halík je přesvědčen, že Jan Palach svým činem nezměnil chod dějin bezprostředně, ale až následně.
To 20. výročí jeho smrti probudilo v té mladé generaci o 20 let později ohromný potenciál vzdoru, který potom vedl k těm událostem roku 89. Takže ano, ta Palachova smrt jako to biblické semeno, které když odumře samo sobě, přinese mnohý užitek, přineslo i ten praktický užitek, ale především přineslo ten velký užitek morální.
Podle Michala Lukeše je potřeba Palachův odkaz především mladé generaci neustále připomínat.
Stavění pomníků nepřispěje k tomu, aby se víc těm činům rozumělo, respektive aby se na ty lidi více vzpomínalo. Každopádně já si prostě myslím, že je potřebné vysvětlovat a vzdělávat, té době se věnovat v celých konotacích. Čína na Palacha nebyl pouze protestem proti sovětské okupaci, on byl pokusem o probuzení celého českého a slovenského národa z určité letargie a byl samozřejmě také protestem proti vůbec té totalitní moci, která tady vládla.
Vedle pětních aktů je památce Jana Palacha věnován také unikátní multimediální projekt. Na webové adrese www.janpalach.cz nabízí desítky nepříliš známých Palachových fotografií z dětství, audiozáznamy reakcí na jeho hrdinský čin či příběhy Palachových následovníků. Představili jsme jeho příběh tak, že nekončí smrtí, ale že pokračuje v ohromném odkazu dál, řekl jeden z autorů projektu, historik Petr Blažek. Na internetových stránkách najdou zájemci i záznam projevu Jaroslava Seiferta, který básník pronesl ke studentům 4 dny po Palachově smrti. Uctit Palachovu památku se chystá i společnost HBO, pro kterou polská režisérka Agnieszka Holland natočí 3-dílný hraný film.
Veletrhy cestovního ruchu Go a Region Tour si v uplynulých 4 dnech na brněnském výstavišti prohlédlo na 30 tisíc návštěvníků. Každý region se představil turistickými památkami, ale i místními specialitami, řemeslem a hudbou. K hlavním tématům patřilo putování za sakrálními památkami. Církevní turistika, podle odborníků dosud nedoceněná, se na veletrhu objevila jednak jako téma odborného workshopu, jednak v podobě konkrétních turistických cílů. Podle pražského arcibiskupa kardinála Dominika Duky patří církevní pouti k počátkům naší historie.
Dříve, než jsme se nazývali křesťané, říkali nám lid cesty.
Uvedl Dominik Duka a dodal, že náboženská a poutní turistika je vlastní všem náboženstvím. Například ve Zlínském kraji už 3 roky funguje projekt Otevřené brány, ve kterém je 21 kostelů. Loni je vidělo 95 tisíc lidí. Pro církev je jakousi metou příští rok, kdy se bude slavit cyrilometodějské výročí 1150 let od příchodu věrozvěstů Cyrila a Metoděje. Jak dodal Zdeněk Urbanovský z centrály cestovního ruchu Východní Moravy, právě Velehrad je jedno z nejznámějších poutních míst.
Je to místo, které má velice zajímavý duchovní rozměr. Je tam například i pochován kardinál Špidlík, který si prostě to místo zamiloval a je tam jeho mramorová hrobka. Pak, když mluvíme o poutních místech, která jsou velmi zajímavá, tak musíme zmínit, to říkáme Maják Moravy, Svatý Hostýn, to je kopec s výškou 735 metrů a na jeho vrcholu je postavena bazilika, která už má titul Bazilika Minor. Svatý Hostýn jako poutní místo má i vlastní restaurace, má vlastní poutní domy.
Na Svatém Hostýně je také kamenná rozhledna nejstarší na Moravě. Jak dodal Zdeněk Urbanovský, církevní turistiky se zúčastňují věřící i nevěřící.
Svatý Hostýn navštíví ročně 500 000 lidí a troufám si říct, že z toho polovina třeba jsou ti, kteří v té statistice nejsou v kolonce věřící.
Podle odborníků může církevní turistika na pomoci zmírnit sezónní výkyvy v cestovním ruchu i rozdíly návštěvnosti v jednotlivých krajích. V Česku je téměř 6700 velkých římskokatolických staveb, 666 evangelických, 200 židovských a 100 pravoslavných kostelů. Veletrh věnoval velkou pozornost i aktivní dovolené, hlavně cykloturistice. Na tu lákala zejména Vysočina a Královéhradecký kraj. Tady koncem roku dokončí úsek 23 km cyklostezky mezi Kuksem a Hradcem Králové. Novinky v turistice chystají všechny regiony, vydávají například společné průvodce. Rozvíjí se i přeshraniční spolupráce, připomněl ředitel zámku Slavkov Austerlitz Aleš Šilhánek.
Je projekt a propojení aktivit top výletních cílů Jižní Moravy a top Ausflug cíle Niederösterreich. A v rámci tohoto vznikl nový projekt spolupráce zámku Slavkov Austerlitz a obce Rosenburg s jejím renesančním zámkem. Cílem tohoto nového projektu je snaha o propojení turistických cílů v Dolním Rakousku a na Jižní Moravě s důrazem na podporu a zvýšení přeshraničního cestovního ruchu.
Vznikají i zcela nové projekty, jako třeba v Oslavanek na Brněnsku. Ty otevřou zábavní park Raj Permuníku, který se bude rozkládat kolem těžní věže někdejšího dolu Kukla. Atrakce má připomenout a navázat na zdejší tradici dolování uhlí, uvedla Alena Lubasová z oslavanských strojíren.
Park se otevírá 1. května 2012. V parku je 26 atrakcí nazvaných Hornickou vampírkou a celý je to propojeno přes interaktivní hru Magic Permon.
Práce už finišují a zájemci si budou moci projít největší nadzemní bludiště v Česku, imitující na povrchu systém důlních chodeb. K dispozici jim bude také důlní jezero, sopka propojená s dvouúrovňovým lanovým centrem, prales či důlní štoly s dalšími atrakcemi. Na brněnském veletrhu se také udělovaly ceny. Velkou cenu cestovního ruchu získala kampaň Ústeckého kraje Brána do Čech. Nejlepším turistickým portálem se stal portál Pardubického kraje.
Posloucháte Rádio Praha.
Na řadě je Pohled do tisku a se mnou u mikrofonu Jan Charvát.
Češi si střeží rodné číslo na své soukromí, ale moc nedbají, stojí v titulku Mladé fronty Dnes. Přitom rodné číslo je údaj, ze kterého se toho tolik nedá vyčíst, píše List a dodává, že mnohem důležitější je telefonní číslo. Z toho se dá vyčíst mnoho různých údajů. Tento postup se nazývá portrétování nebo profilování. Češi také považují za citlivé údaje plat, majetek nebo výši zadlužení. To jsou ale zcela jiná data, než jaké uvádí zákon. Zde je totiž za citlivou informaci považována třeba rasa, národnost, etnický původ či sexuální orientace. Dalšími jsou politické postoje nebo členství v politických stranách. Podle odborníků jsou zveřejněná data překvapivá a Češi podle nich zákon cítí jinak a přirozeněji. Také kritizují, že lidé jsou ochotni prodat svá citlivá data třeba za slevovou kartičku k obchodníkovi. To, že Češi ve velké míře hodnotí jako citlivé údaje výši platu nebo dluhu, je také známkou toho, že se orientují pouze na ekonomické ukazatele, řekla pro List Miroslava Matoušková z Úřadu na ochranu osobních údajů. Instituce, o které nikdy neslyšeli odborníci nebo zákonodárci. Tou je podle Lidových novin Vojenský vlečkový úřad. Úřad přitom už 16 let poliká miliony korun ze státního rozpočtu. V loňském roce tento úřad spotřeboval třeba 24 milionů. Náplní práce jeho 9 zaměstnanců je péče o 17 železničních vleček, zajišťující přístup do vojenských prostorů, základen a skladů, které patří armádě. Ředitel úřadu Miroslav Palacka v Lidových novinách řekl, že minimálně jednou za 14 dní na vlečkách něco jezdí. Majetek úřadu čítá 9 lokomotiv nebo 48 cisteren. Na možnost jeho rozpuštění Palacka namítá, že kdyby práci jeho lidí dělal někdo jiný, přišlo by to státní kasu mnohem dráž. Navíc existence úřadu vyplývá ze zákona a podle jeho slov by zrušení úřadu musela předcházet jeho změna. Potravinářská komora vybrala na propagaci potravin s evropskou ochrannou známkou agenturu Dorland. Uvádějí to Hospodářské noviny. Firma se přitom jako jediná zúčastnila výběrového řízení. Společnost patří jisté Lucii Češpivové, která má podle Listu dobré vazby na Občanskou demokratickou stranu i na stát. Firmy, které vlastní nebo v nich působí, tiskly třeba některé předvolební materiály či časopis pro ODS. Agentura Češpivové má už také zkušenost s velkou státní kampaní na propagaci potravin. V roce 2008 získala od ministerstva zemědělství pod vedením tehdejšího místopředsedy ODS Petra Gandaloviče zakázku na 3letou kampaň Ryba domácí, uvádějí Hospodářské noviny. Kampaň měla za 150 milionů od Evropské unie propagovat spotřebu domácích ryb. Hned od začátku se ale na kampaň snesla kritika. Češpivová odmítla, že by měla něco společného s kampaní fondu nebo že by došlo ke střetu zájmů. Reklamní kampaně na regionální potraviny začnou příští rok a mají stát desítky milionů korun, uvádí List. Vysočina vdechla biatlonu svůj svéráz, stojí v titulku Hospodářských novin. Vrací se tak ke světovému poháru v biatlonu v Novém Městě na Moravě. Sport, jehož potenciál podle autora článku překvapil před lety i samotnou lyžařskou federaci, má na Vysočině zelenou. Česko se také učí, jak z biatlonu udělat show podobnou těm v zahraničí. Částečně se mu to daří i díky prodeji typického nápoje zvaného sršeň nebo dobré atmosféře závodu. Boj o definitivní zakořenění velkého biatlonu v Novém Městě na Moravě ale ještě není vyhraný. Chtělo by to mistra světa nebo někoho, kdo bude stát na bedně, píší Hospodářské noviny. Jinak pro fanoušky závod nebude zajímavý a může se stát i to, že proti českomoravské konkurenci se spolčí i federace jiných států. Fanklub českého biatlonu tvoří stále jeden člověk žijící v Německu, zdůrazňují Hospodářské noviny.
Senzačním vítězstvím 27-24 nad favorizovaným Německem zahájili čeští házenkáři svá klání v základní skupině B na mistrovství Evropy 2012 v Srbsku. Své zápasy ve skupině odehrají ve městě Niš. V úterý se utkají se Švédy a po dalším dní volna s Makedonií. Do druhé fáze šampionátu, který vyvrcholí 29. ledna, postoupí ze 4 skupin vždy 3 týmy. O šampionátových ambicích českých házenkářů je dnešní sportovní rubrika, kterou připravil Josef Kubečka.
Ze sportu.
Čeští házenkáři se s Němci utkali také před 2 roky na evropském šampionátu. Zápas v Rakousku skončil remízou. Se Švédskem a Makedonií se za poslední 4 roky na světové akci nepotkali. S losem jsem spokojený, myslím, že máme dokonce lepší skupinu než vítěz naší kvalifikace Norsko. I když tam máme týmy, které byly v posledním desetiletí na vrcholných akcích úspěšné, tedy Německo a Švédsko, určitě je to hratelná skupina hodná postupu do další fáze, řekl reprezentační trenér Martin Lipták. Pro Makedonii je už samotný postup na mistrovství Evropy úspěchem. Mohli jsme dostat i těžší celky, jak z prvního, tak z druhého koše. Povinností je porazit Makedonii a k tomu přidat vítězství nad silným celkem a to povede k postupu, věří Martin Lipták. Podobného názoru je i klíčový hráč reprezentace a nejlepší házenkař světa za rok 2010 Filip Jícha. Myslím, že je to pro nás zajímavě hratelná skupina. S Německem to pro mě navíc dostává speciální náboj. Moc se těším, uvedl Filip Jícha, který hraje za německý Kiel, kde má navíc 4 švédské spoluhráče. V Kielu to bude určitě zajímavé, zvláště špičkování se Švédy v šatně bude dobré. Němci to berou hrozně poctivě, ti na špičkování moc nejsou, řekl český házenkář. Los byl prý příznivější než na minulém šampionátu v Rakousku, kde Češi dostali do skupiny Francii, Španělsko a Maďarsko. Na mistrovství Evropy si soupeře vybírat nelze. Nikdy to nebude, že bychom mohli skákat štěstím do stropu, ale rozhodně je to lepší los než minule. Na výhru nad jedním z těch silnějších týmů určitě výkonnost máme. Není to jako hrát s Francií, kde uspějeme 1 z 10 pokusů. Na tyhle máme, když se dokážeme vybičovat k výbornému výkonu, věří Filip Jícha. V přípravě čeští házenkáři nic nepodcenili. Začátkem loňského listopadu se v dějišti letošního evropského šampionátu poměrně úspěšně zúčastnili silně obsazeného turnaje. Filip Jícha na něj rád vzpomíná, i když jeden sportovní výbuch tam zažili, připomněl v rozhovoru pro Českou televizi.
Turnaj v Srbsku 4 zemí de facto zúčastnil se proti domácím Srbům, Chorvatům, olympijským vítězům a Maďarům, kteří už mají zajištěnou tu kvalifikaci a myslím si, že ten test pro nás vyplynul hodně pozitivně a kvalitně, i když tam byla jedna taková černá kaňka. My jsme hráli proti Chorvatům, snad já si nepamatuju v historii, že bychom Chorvaty porazili a nám se to podařilo naším výkonem, naším takovým chytrým výkonem. Hlavně jsem měl radost potom, když jsme spolu absolvovali jeden trénink a dokázali jsme chytře v útoku pracovat a Chorvaty porazit. To pro mě bylo hrozně cenné to vítězství a pak jsme za 2 dny hráli proti Maďarům a tam přišla právě ta kaňka, kde potom velmi, velmi povedeném výkonu, chytrém, drzem proti Chorvatům přišlo absolutně nic proti Maďarům a rázem jsme prohrávali 12-4 a vůbec jsme nedokázali dát gola. A když už jsme si vypracovali nějakou šanci, tak jsme prostě ani ze 6 100% šanci nedokázali proměnit. A bohužel ani já ne. Si myslím, že já jsem byl i ten takový ten hlavní tahoun z toho strůjce toho neúspěchu. Byl jsem z toho samozřejmě zklamaný a myslím si, že já sám od sebe očekávám mnohem víc, než jsem tomu týmu dal proti tomu Maďarsku.
Prvním dalším cílem českého celku na mistrovství Evropy je postup ze skupiny. Svěřenci Martina Liptáka za sebou musí v základní skupině nechat alespoň jednoho z trojice Německo, Švédsko, Makedonie, přes kterou by měla být cesta nejsnazší. Papírově se to zdá, ale zápasy se hrají blízko makedonských hranic, dá se předpokládat, že budou mít domácí prostředí. A kdo někdy zažil nějaký zápas kolektivního sportu na Balkáně, tak si dokáže představit, jaká nás čeká atmosféra. Po losu byli spokojeni se složením skupiny všechny týmy, takže postupové ambice se mohou každému mužstvu pořádně zamotat, tvrdil Filip Jícha. Těší ho, že se bude hrát v Niši, kterou česká výprava zná. Dvakrát jsme tam hráli proti Srbsku baráž o mistrovství světa. Známe město, halu, prostředí. Mohlo by to našemu stylu hry sedět, dodal Filip Jícha. Na mistrovství Evropy jsou ve hře také místa pro olympijské hry v Londýně. Vítěz se kvalifikuje přímo, další dva celky si zajistí účast na kvalifikačních turnajích.
Aktivní účast na olympijských hrách je pro mě to nejvíc, co bych mohl dosáhnout ve své sportovní kariéře a to by bylo něco, za co bych byl odměněný, podle mě za tu celoživotní práci. A hrozně rád bych to i tak trošku vrátil tomu házenkářskému národu českému, kdyby jsme mohli bojovat a být účastníky na olympiádě. Chybí k tomu samozřejmě ten kvalitní výkon na mistrovství Evropy 2012 v Srbsku, kde jsou ještě další dvě volné místa do kvalifikace na olympiádu a já si myslím, že máme na to, aby jsme se o to poprali, ale to je samozřejmě taková fráze, že my na to máme. Pro nás je to obrovský kus cesty, který my musíme udělat, tak obrovská kus práce, který my musíme odpracovat předně na tréninku, předně na různých studiích, taktiky, videa a hlavně se zaměřit na naší útočnou hru, která je naše taková achilová pata. Pokud to zvládneme, tak si myslím, že máme šanci na to bojovat s těma mančaftama, který budou bojovat olympiádu. A já si myslím, že tam máme o to se poprat a zúčastnit se toho kvalifikačního turnaje pro Londýn.
Filip Jícha ví, že pro některé hráče může být vzhledem k jejich věku letošní šampionát v Srbsku a případný boj o účast na olympiádě v Londýně poslední šancí.
Já bych nerad teď se koukal tak hluboko do budoucnosti, co je kvalifikace. Pro nás je důležitá na tom mistrovství Evropy a tam budeme v tom nejsilnějším týmu, který teď Česká republika má k dispozici a to jsou hráči, jako je Nocar, jako je Juříček, jako je Filip, Dan Kubeš a prostě my tam budeme všichni pohromadě tak, jak jsme byli x let dohromady a tam se pokusíme uhrát tu kvalifikaci pro Londýn a potom samozřejmě, co bude následovat poté. To já nedokážu říct, ale každopádně někteří hráči mají požehnaný věk a myslím si, že pro národní tým odvedli už mnoho kvalitních utkání, ale já osobně samozřejmě bych si přál, aby ty kluci tam zůstali jednak proto, že to nejsou jenom moje spoluhráči, jsou to moje kamarádi a já v té naší partě se cítím velice dobře a když by jeden z té takzvané rodiny vypadl, tak samozřejmě to je vždycky ztráta a pro mě je vždycky těžký vidět na konci sezony na klubový úrovni, když vidím, že každý rok se někdo loučí a končí s aktivní kariérou a to je podobný krok končit s národním týmem, takže pro mě by byly ty chvíle smutný.
Filip Jícha věří, že týmový duch bude mít u českého celku navrch.
My moc dobře víme, že tak, jak my hovoříme v kabině, tak, jak my hovoříme mimo kabinu, na hotelu, ať už jdeme někam spolu na večeři, tak samozřejmě si říkáme, že to, co máme takový prostředí, takovou atmosféru, by bylo krásný přenést na hřiště a takovým kvalitním výkonem soudržným se prezentovat po každý. Ale od toho je to sport, kdyby to bylo jednoduchý, tak to si myslím, může dělat kdekdo. První krok k tomu vůbec, aby jsme si věřili k tomu, jsme dokázali v roce 2010 na mistrovství Evropy v Rakousku, kde jsme nabrali takový sebevědomí a zjistili jsme, že i proti tím nejlepším týmům světovým my můžeme držet krok pouze a jen za předpokladu, pokud hrajeme chytře, hrajeme na 100%, zapojujeme do toho hlavu, nejenom běháme za balonem, ale prostě soustředíme se na to, jak jsme to chtěli hrát. A takový to naše české srdce tam musíme dát do toho úplně naplno. Pokud to tak není, tak se prezentujeme takovým výkonem jako právě proti Maďarsku, kde jsme nakonec dokázali ten zápas zvrátit. Prohráli jsme o góla, ale pro nás to byl takový, bych řekl, skoro úspěch.
Vysílání Rádia Praha je dnes u konce. Od mikrofonu se loučí Zdeňka Kuchyňová.